Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před více než 670 lety, přesně to bylo 2. srpna roku 1943, vypukla vzpoura ve vyhlazovacím táboře Treblinka ve východním Polsku. To povstání patří k nejvýznamnějším činům protinacistického židovského odboje. Přežilo je zhruba 60 lidí, z Československa zřejmě jen 2. Karel Unger, který zemřel v roce 1990 ve Spojených státech, a Richard Glazar, jemuž je věnován dnešní pořad. Když u nás v roce 1994 poprvé vyšla Glazarova kniha Treblinka, slovo jak z dětské říkanky, působila jako zjevení. Jejího autora tu kromě přátel znalo jen pár lidí zabývajících se holokaustem a také několik desítek, nejvíc stovek diváků dokumentárního filmu Shoah, který se před listopadem do Čech pašoval a v kinech nepromítal. První zápisky o vyhlazovacím táboře Treblinka, o vzpouře a o neuvěřitelném útěku do Německa sepsal Richard Glazar hned po válce. V knize zaznamenává, jak byl tehdy přesvědčený, že každý literát a vydavatel se Treblinky hned chopí, jenomže narážel na nezájem. A tak se stalo, že své zápisky použil Richard Glazar teprve roku 1960, když se chystal svědčit a také svědčil proti někdejším treblinským SS-manům. Teprve po dalších mnoha letech napsal svou prózu, jednu z klíčových knih lágrové literatury. Kdo vlastně Richard Glazar byl? Historik Toman Brod, který přežil Osvětim, vzpomíná.
Richarda Glazara jsem poznal před lety, spřátelili jsme se a myslím si, že to byl velmi zajímavý člověk, který prožil neuvěřitelná dramata, který se dostal až na dno hrůzy za války. A chtěl bych právě při této příležitosti říct, že ta hrůza měla své dimenze. Když někdo žil v zahraničí, tak považoval za nepředstavitelnou hrůzu život v okupované Praze. Když někdo žil v okupované Praze, tak zase si nedovedl představit, že by mohl strávit život v terezínském getu. V terezínském getu zase lidé neznali Osvětim, Treblinku, ale dovedli si představit, že tam čeká něco strašného, takže zase očekávali, že ta hrůza bude ještě v těch východních táborech mnohem větší a ona taky skutečně byla. A Richard Glazar zažil, myslím, tábor, ve kterém ta hrůza sestoupila až do samého dna svého významu. To byla Treblinka.
Richard Glazar zemřel v prosinci 1997, poskytl mnoho rozhovorů a, jak už řečeno, vypovídal i ve slavném evokativním dokumentu Claude Lanzmanna Shoah. Ale i proto, že žil v exilu, je většina dochovaných nahrávek vedena v němčině. Zvukových záznamů v jeho mateřské řeči moc nezbylo. V roce 64 připravil sice Glazar ze svých poznámek vyprávění o Treblince pro Československý rozhlas, ale ten pořad jsme bohužel v archivu nenašli. Jedna unikátní nahrávka, o níž se opíráme v tomto dokumentu, je uložena v Židovském muzeu v Praze, které nám ji laskavě zapůjčilo. Je to interview Anny Lorencové, pořízené na počátku 90. let, primárně ovšem pro potřeby psaného rozhovoru. Záznam na obyčejný diktafon byl teprve později digitalizován a nemá kvalitu potřebnou pro vysílání v rozhlase. Proto Mikuláš Kroupa části Glazarových vzpomínek znovu namluvil a proto vás také prosíme, abyste poněkud sníženou zvukovou kvalitu omluvili. Před lety už jsme v cyklu Příběhy 20. století jeden pořad o Richardovi Glazarovi a Treblince připravili. Tím dnešním, přepracovaným a rozšířeným, vás bude provázet Adam Drda.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Jmenuji se dnes Richard Glazar, ale narodil jsem se pod jménem Goldschmidt v Praze. A právě dnešního dne, kdy toto povídám, jsou moje 71. narozeniny. Narodil jsem se 29. listopadu 1922. 20.
Richard Goldschmidt přišel na svět onoho roku 1920 v Praze, ale dětství a dospívání prožil z velké části v Kolíně u dědečka a babičky z otcovy i matčiny strany. Goldschmidtovi byli tatínkovi předkové a bydleli v Židovské ulici. Maminka se za svobodné jmenovala Lustigová. Goldschmidtovi i Lustigovi byli v podstatě asimilovaní Židé, do synagogy chodívali dvakrát do roka, na Rož Hašana a na Jom Kippur. O Vánocích měli doma stromeček, protože takový byl zvyk. Obecnou školu navštěvoval Richard v Kolíně, reálné gymnázium pak v Praze v Křemencově ulici. Maturoval krátce po německé okupaci.
No, naproti byl ten pověstný pivovar u Fleků a my jsme byli všichni tak trochu odkojeni teda na jedné straně v gymnáziu humanismem a na druhé straně u Fleků tím dobrým flekovským pivem.
Další část vzpomínky Richarda Glazara čte Mikuláš Kroupa.
Potom jsem byl ještě přijat na tehdejší vysokou školu obchodní a onoho nešťastného 17. listopadu 1939 jsem šel ještě na fakultu, která byla tehdy v Dejvicích. Velmi dobře si pamatuju, jak jsme chtěli demonstrovat a jak ti čeští policisté nás pendrky hnali. Údery spíše naznačovali a jenom syčeli: koukejte, ať zmizíte, jestliže se nedostanete až tam do fakultní budovy, už se odtamtud nevrátíte. Tam už čekalo gestapo a SSáci.
V roce 1939 uvažoval Richardův nevlastní otec, druhý manžel jeho matky, o emigraci. Podařilo se mu dokonce odjet do Anglie, ale vrátil se. Bylo mu už přes 50, nenašel odvahu všechno opustit a jít s celou rodinou do neznáma. V roce 1940, v době, kdy už nacistická protižidovská opatření běžela naplno, poslali rodiče vyloučeného studenta Richarda, aby odešel na práce na venkov. Aspoň částečně se tak skryl. V zemědělství se trochu vyznal, protože prarodiče měli v Kolíně hospodářství, a tak zhruba 2 roky pracoval převážně s koňmi v osadě Třebenice poblíž Štěchovic, tehdy ještě nad Svatojánskými proudy. Žlutou hvězdu si připínal, jen když šel do města. V 41. začaly pravidelně jezdit židovské transporty. Na jaře 42. řekl Richardovi při polních pracích jeden z venkovanů, že slyšel, že Němci na východě Židy vraždí. Richard to odbil jako hospodské řeči, na což chalupník odpověděl: bodejže od piva, tam se jeden doví, co v novinách nepíšou. Přijde s lidma dohromady. Jak jsem koupil, tak prodávám. Záhy dostal Richard Glazar, tehdy stále ještě Goldschmidt, předvolání do transportu. 8. září se dostavil na shromaždiště v Holešovicích a brzy odjížděl do Terezína.
Terezín byl pro mě vysloveně přestupní stanicí. Mezi 8. a 10. září jsme přijeli do Terezína. Já se pamatuju, že bylo velice hezké, velmi teplé počasí.
Pamatuju se na tu cestu z nádraží z Bohušovic. Ono je to asi tak 1 nebo 2 kilometry. No a když je člověk mladý, tak ty kilometry nepočítá. To je teprve počítá, až když je starší. Ale toho 8. září bylo horko. Slunce pálilo a já měl, jako každý, na sobě zimní prádlo a 2 kalhoty a flanelovou košili a svetr a kabát a ještě 1 kabát se zimní vložkou, na hlavě čepici a na zádech ruksak a v 2. ruce velkou tašku a pod země tekl, jak se říká po česku, čůrkama dolů.
Richard Glazar vyprávěl, že staří lidé při pochodu z Bohušovic do Terezína padali vysílením na prašné, sluncem vypálené cestě. V getu našel své příbuzné a jednoho dne i dědečka s podřezanými želami.
Moje první ubytování v Terezíně, si pamatuju, bylo někde v nějaké stáji přímo pod Žlabem. No to mělo tu výhodu, že jsem si mohl do Žlabu uložit různé věci. Měl jsem to jako takovou odkládací plochu prostě. Byl jsem zařazen do komanda, kterému se říkalo špedice. To bylo štěstí, to bylo nějaké takové privilegované komando, protože jsme jezdili na nádraží, odváželi jsme různé zboží, také kufry, co nechali transport ještě na nádraží, co vůbec teda nemohli unést. A byla, samozřejmě tady byla možnost pašování. Dostal jsem se tam určitou protekci. No, bylo s tím samozřejmě spojeno určité riziko, protože se nepašovalo jenom zboží, ale spašovaly se také zprávy. V té krátké době jsem zažil to, jak můj děda, který mě toho tolik naučil v Kolíně a který mě učil plavat v Labi tak, že mě hodil prostě do vody a řekl, tak a teď se hra. A který se mnou ještě ve svých asi 74 letech plaval přes Labe a měl mě na zádech, tak jsem zažil v Terezíně, jak si prostě svoje umírání chtěl urychlit a podřezal si žíly, tepny tedy. Tak jsem ho našel ležet. To je moje poslední vzpomínka.
Richard Glaser si také pamatoval, jak byl zaskočený, když se setkal s babičkou z otcovy strany a jak si poprvé uvědomil, že staří lidé v getu umírají hlady.
Z toho mála, co jsem měl od těch sedláků, měl jsem také několik klímků, jak to tehdy bývalo, se sádlem a s cibulí, aby to vydrželo. Tak jsem jeden ten klímek vzal sebou a přinesl jsem ho babičce. A teď mě překvapila jedna věc. Ona ho přijala. Ona neřekla, jak jsem byl zvyklý, když jsem jí něco nabízel, že pěkně děkuje, že jsem hodný chlapec, ale že nechce, že teď nemá chuť. Ona ten kelímek přijala.
Během několika dní dostal Richard takzvaný transportní příkaz. Na němž stálo, že Richard Goldschmidt byl zařazen do transportu s označením BU s cílem jiné ghetto na východě. Odjížděl 8. října 1942 v normálním vlaku s obyčejnými osobními vozy. Všichni deportovaní věřili, že jedou skutečně do geta, do nějakého zemědělského provozu a že tam budou pracovat. Cílová stanice na východě Polska měla jméno jak z dětské říkanky – Treblinka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z Terezína do Treblinky bylo od konce září do konce října 1942 vypraveno 10 transportů s 18 049 lidmi. Během roku a půl existence tábora tam bylo deportováno více než 870 tisíc Židů, především ale nejen z Polska. Porážky nacismu se jich dožilo 50 až 60. Richardovi Glazarovi velmi záleželo na tom, aby zdůraznil, jak moc se Treblinka lišila od mnohem známější Osvětimi. Auschwitz to byl totiž rozlehlý komplex různých táborů a zařízení, kombinace koncentračního a pracovního lágru a vyhlazovacího centra. V Treblince, které v té době velel Hauptsturmführer SS Franz Stangl a jako zástupce SSák Kurt Franz, přezdívaný Lalka, tedy panenka, naproti tomu nebyli téměř žádní lidé vybíráni na práce, pouze jednotlivci nezbytně potřební k chodu tábora a k třídění pozůstalosti. Z některých transportů nebyl vybrán nikdo, z některých jeden člověk. Téměř všichni příchozí umírali v plynových komorách krátce po příjezdu.
Rozloha Treblinky byla pouhých 400 x 600 metrů.
Žádné tetování neexistovalo v Treblince. Žádná selekce, až na několik málo vybraných, na otrocké likvidační práce, šli všichni rovnou z vlaku na takzvaný Entkleidungsplatz, kde se museli svléci a potom procházeli tím, čemu jsme my říkali šlauch. Šlauchem do sprchovacích, ve skutečnosti plynových komor.
Ženy předtím byly zavedeny, nejdřív šli muži do plynu a pak šly ženy, protože ženy byly zavedeny do takzvané frizérstube, kde jim byly ostříhány vlasy.
Ty vlasy byly potom tříděny, baleny a posílány pryč. Nebylo nesnadné si domyslet při německé důkladnosti, že to je pro další průmyslové použití a je známé, že z těchto vlasů se vyráběla velmi dobrá těsnění do motorů. Nejprve byly v Treblince v provozu asi 3 nebo 4 plynové komory. Později se nazývaly staré plynové komory. Pak byly postaveny nové plynové komory. Byla to jediná zděná budova v Treblince. Všechny ostatní budovy byly dřevěné baráky. Ta budova s plynovými komorami byla konstituovaná tak, že uprostřed byla chodba, po obou stranách bylo po 5 komorách, do kterých dovedli nacpat až 200 lidí a malé děti naházeli navrch. To dělali ukrajinští pomocní vachmani.
Mrtvé z plynových komor museli vytahovat členové zvláštního židovského komanda a nejprve je pohřbívat, později pálit. Ale vraťme se teď zpátky.
Po dvoudenní jízdě 10. října 1942, někdy kolem 15:30 odpoledne, odbočil vlak, v němž byl i Richard Glaser z hlavní trati. Za vesnicí Malkinia zajel na jednokolejnou odbočku do lesa a potom otevřenou branou do prostoru obehnaného sitě zeleným vysokým plotem. Richard vzpomínal, že to vypadalo velmi pěkně. Teprve později si všiml, že šlo o čerstvě natrhané smrkové větve vpletené do ostnatých drátů. Všichni museli rychle vystoupit z vagónu na peron, kde je čekali lidé v různém oblečení. SS-mani v uniformách, ale také další mužové v civilu s páskami na rukou. Zavedli příchozí na volné prostranství za plotem a oznámili jim, že půjdou do koupele.
Celé to vypadalo jako velký zemědělský provoz, kde budeme pracovat. Ale předtím bylo řečeno, že máme jít do dezinfekční koupele a že se teda máme svléknout do nás.
A já jsem stál poslední v řadě, která se dávala pomalu do pohybu a kolem přišel SS-man. Já nevím, co to bylo, prostě něco ho na mě upozornilo. Prohlédl si mě tak, jako na dobytčím trhu a povídá. Ja, du auch, komm, ty také, pojď, vystup z řady, rychle se obleč, budeš tady pracovat. Když se osvědčíš, můžeš se stát předákem, vorarbeiterem nebo kápem. A tak se stalo v tom okamžiku, že onen SS-man, který byl Unterscharführer a jmenoval se August Willy Miethe a v Treblince měl přezdívku Anděl smrti, si vybral, nic netuše, na více než 20 let dopředu svědka svých činů a hromadné vraždy asi 800 tisíc lidí.
Nikdo z nás naprosto netušil, že by to mohl být jeho definitivní konec. Já jsem také udělal později tu zkušenost, protože jsem byl svědkem smrti statisíců dalších lidí, že člověk je tak stavěn, a snad je to dobře, že do posledního okamžiku nevěří na svou zvláštní smrt.
Glazar spolu s několika dalšími muži, stejně jako jeho přítel a pozdější spoluuprchlík Olomoučan Karel Unger, byl okamžitě odveden na práci, třídit věci po mrtvých. Hromady šatů, bot, osobních věcí, ukrytých ceností, zlata, peněz. Brzy se dozvěděl, že zbylí lidé z transportu už jsou nebo záhy budou mrtví. Dalších několik dní mu trvalo, než pochopil, že je to pravda, než porozuměl, kde se to ocitl a jak to v táboře chodí. V Treblince, v lágru smrti, se mezi vězni neříkalo venku na svobodě, ale venku v životě. Přijížděli potom další a další transporty a protože nic nemělo komplikovat hladký průběh zabíjení a nic nemělo vyvolat předčasnou paniku, natož vzpouru, předstíral lágr před příchozími normalitu. Nádraží, koupel, úleva, práce, naděje. Historik Toman Brod, který přežil Osvětim.
Člověk přece nikdy nevěří v to nejhorší, co ho čeká. Vždycky se snaží si představit, že ta eventualita bude vlídnější, bude příznivější. K transporty do Treblinky nepřijížděli jenom z Terezínského geta, ale přijížděli tam třeba i Řekové, kteří byli několik dnů na cestě a oni jim řekli, ano, jedete někam na práci, jedete někam, kde budete ubytováni zase v jiném getu. Byli po 7 dnech té hrůzné cesty, vyčerpaní, hladoví a trpěli strašlivou žízní. Byli vděční za to, když jim někdo řekl, ano, teď se budete osprchovat a my vám pak dáme napít, my vám pak dáme všechny potřeby, které potřebujete k životu. Tak jaká pak představa spoury? Ten Glazar ve své knize opisuje příjezd právě jednoho transportu ze Soluně. To byli lidé urostlí, silní, mladí, zdatní. A říká tam pak nakonec, nikdy ještě v Treblince neprošel příjezd a splynování těch vězňů tak hladce, jako když přijeli tito makabejští, jak je nazývali z té Soluně. Protože oni naprosto nic nevěděli.
Mnozí historici a lidé, kteří přežili Shoah, zdůrazňovali chladnou promyšlenost, s níž nacisté masové vraždění Židů prováděli. Její součástí a zároveň nejvýmluvnější ukázkou byl v Treblince takzvaný lazaret. Byla to z dálky viditelná malá budka s uklidňujícím červeným křížem. Staří, nemocní a chůze neschopní, lidé, kteří by mohli působit potíže na cestě k plynovým komorám, byli po příjezdu vlaku vyřazeni s tím, že si půjdou do lazaretu odpočinout, nechat se ošetřit. Odváděli otroci označení k tomu účelu také červeným křížem na bílé pásce na paži. Ve skutečnosti byl lazaret popraviště, ale to se příchozí dozvěděl teprve ve chvíli, kdy stál nad hromadným hrobem a před zbraněmi SS-manů Mýtého nebo Mence. Richard Glaser, který se stal obětí a zároveň nedobrovolnou součástí táborové obsluhy, na lazaret vzpomínal.
Aby vše probíhalo hladce a rychle, byli staří lidé, nemocní, ženy s malými dětmi a vůbec ti, kteří by zdržovali rychlý postup, ti všichni byli odváděni do takzvaného lazaretu.
Bylo to nepříliš daleko od příjezdní rampy. Opět o ním pěkně zeleným, klamavým plotem obehnané místo se znakem červeného kříže a tam pro každého jedna jediná pilulka. Jedna jediná střela zbavila všech jeho neduhů a potíží. Němčina má proto velmi krátký přilehavý výraz – genickschuss.
Termín genickschuss, označující většinou střelu do zátylku, by se dal do češtiny nejspíš přeložit slovem vykončit. Kolem Treblinky rostl borový les a mrtví byli nejdříve pohřbíváni do hromadných hrobů v písčité půdě. Z komor je tahali židovští otroci, zasypávali je potom bagr. Později se ukázalo, že země tolik mrtvých těl nedokáže přijmout.
Zřejmě nacisté toto místo vybrali také proto, že půda byla písečná a že se tedy snadno ty mrtvoly zahrává.
Ta nevýhoda se ukázala později, protože půda byla porovitá, samý písek, tak potom unikali při rozkladu tolika mrtvých těl plyny. A když potom takový jeden hrob otevřeli, tak došlo k úplnému výbuchu těch plynů. Později byly mrtvoly spalovány. K tomu účelu byl zkonstruován na volném prostranství velký rošt ze starých kolejnic. A já si velmi dobře pamatuju, mám to prostě vryto v paměti, jak jednoho listopadového dne na večer, když nás po práci zahnali takzvaným obytným barákům, vyšlehnul z té části tábora, kterému se říkalo Totenlager, tábor mrtvých. Vyšlehnul obrovský plamen a rozšířil se přes celý tábor. Zaplavil celou oblohu nejnemožnějšími barvami od červené, žluté a přecházel do fialové. Bylo to prostě fantastické. Je to obraz, který mne provází a bude provázet celý život. A stalo se, že potom v baráku jeden, který býval prý operním tenorem ve Varšavě a ještě za doprovodu jednoho chlapce, který hrál na chromatickou harmoniku, začal zpívat něco, co já, středoevropský žid, ještě nikdy neslyšel. Bylo to jidiš. Ta píseň začínala Eli, Eli, volně přiloženo. Jediný, proč si nás opustil, uvrhli nás do ohně a plamenů, ale od tvého učení, od tvé tóry nikdo nechtěl upustit.
Vzpomínal Richard Glaser, část jeho vzpomínek čte Mikuláš Kroupa. Pokud vás dnešní příběhy zaujaly, pak prosím, ještě neodcházejte od rádia. Pořad bude za chvíli pokračovat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda, který je věnován 73. výročí vzpoury ve vyhlazovacím táboře Treblinka a ovšem také Richardovi Glazarovi, který jako jeden z mála povstání přežil. Richard Glaser popsal v knize Treblinka slovo jak z dětské říkanky život v táboře natolik pečlivě, že každé jiné zpracování jeho příběhu působí jako nepřípustná redukce. Byl nucen pracovat při třídění nakradených věcí, ale také na rampě při příjezdu vlaků, vykládat zavazadla, vykládat mrtvé. O tom, jak se Židé z Treblinky najedí, rozhodovali právě transporty. Při vyklízení vagónů měli nečetní vězni jedinou příležitost vzít si po nešťastnících, odvlečených už k plynovým komorám, něco k jídlu. Glazar zaznamenává, že vyhládlí otroci měli z příjezdu transportu po delší přestávce a tudíž i po delším hladovění radost. A současně si uvědomovali hrůzu toho pocitu. Sílilo v nich odhodlání nenechat se zlomit a degradovat. Glazar také píše i vypráví, že v Treblince, stejně jako v jiných lágrech, neexistoval žádný recept na přežití. Jenom náhoda, které člověk mohl trochu pomoci. Jistou naději dávala zkušenost, schopnost nevypadat nemocně a zničeně, správně si vybrat oblečení pomrtvých, protože otroci z Treblinky nenosili pruhované vězeňské mundury.
Abych SS panstvu imponoval, jsem měl na sobě jezdecké kalhoty z šedivého gabardénu, černé vyleštěné holínky, žlutou flanelovou košili, zelené sametové sako a kolem krku pestrobarevný hedvábný šátek.
Ono to totiž bylo tak. Za kým se jednou zavřela brána Treblinky, ten byl mrtev. Musel být mrtev, aby nikdy nikde nevydal svědectví. A tak nepotřeboval žádný vězeňský mundur. A s pánem Bohem, ať si tedy zatím vzal z těch vysokých hromad, z těch hor věcí, prostě cokoliv. Nesměl si vzít nic, co by se mohlo zamlouvat německým SS. Na to musel být opatrný. Ale musel si vzít zase něco takového, co se jim líbilo. A takto vystrojencem vláčel z příjezdní rampy ke spálení do lazaretu ty, kteří už ve vagónech byli mrtví či polomrtví, v zimě zmrzlí, udušení či ubití jiným SS a ukrajinskými vachmany v jejich štetlech. A takto vyšňořencem třídil ve velikém baráku, zřízeném jako nějaké veliké obchodní středisko či obchodní dům, pánské a dámské kabáty po 10 kusech, pánské kalhoty po 25 kusech, dámské punčochy po 20 párech, podprsenky po 25 kusech. Treblinka byla veliká konfekce, obrovská, obludné vetešnictví, v kterém nic nechybělo, jenom život chyběl.
Vzpomínal Richard Glazar, část jeho vzpomínek čte Mikuláš Kroupa. Tak jako Osvětim měla své proslulé cynické heslo, nápis na bráně Arbeit macht frei, neboli práce osvobozuje, měla Treblinka hymnu, kterou složil snad kdosi z SS-áckých dozorců, a vězňové se jí museli učit nazpaměť. Historik Toman Brod.
Tady to je. Aha, to je ale německy tady. Aha, tady to je překlad, jo. No tak, když jsem překládal začátkem 90. let, jsem připravoval překlad Lenzmanova díla Šoach do tisku, tak jsem právě narazil také na Treblinku a konzultoval jsem ten problém s Richardem Glazarem, a tam jeden z těch SS-áků cituje v tom Lenzmanově díle hymnu, kterou složili SS-mani a které nutili zpívat ty vězně treblinské. A Glazar mě pak řekl, že to není přímo autentický text, a dal mě pak text skutečný, který tam ty vězňové zpívali. A tady je ten text v tom, v jeho knize se tedy objevuje také. A je to asi takto: pevným krokem s pohledem ku předu vždy chutě a spokojeně pochoduje kolona k práci. Pro nás teď existuje jen Treblinka, která je naším osudem. Proto jsme se Treblince v krátké době přizpůsobili. Jsme poslušní hlasu svých velitelů, sledujeme každý jejich pokyn a jdeme společným krokem za vším, co od nás vyžaduje povinnost. Práce znamená zde pro nás všechno a také poslušnost a povinnost. Chceme dál pracovat, až se na nás také jednou malé štěstí usměje.
Hymnu Treblinky četl Toman Brod. Vedle SS-manů, kteří v Treblince kradli a bohatli na vraždění lidí, vězňů, kteří měli často jen něco málo do kapsy, ale to málo se pak v kapsách SS-manů 800 tisíckrát znásobilo, neboť takový byl počet obětí, věnoval Richard Glazar pozornost také ukrajinským strážným neboli vachmanům.
Byli to velmi mladí, velmi zdraví a suroví mladíci. Vůbec v oněch částech Polska a Ukrajiny to bylo tak, že Poláci nenáviděli Ukrajince. Ukrajinci nenáviděli Poláky. Ale všichni, jak bych to řekl, antisemitismus sáli s mateřským mlékem. Byli jim odkojeni. Jenomže i v tom fanaticky antisemickém Polsku i Ukrajině přece jenom vražda Žida podle platných zákonů byla vraždou. Až teprve, když přišli Němci, tak potom jim byla dána oni mladým Ukrajincům příležitost a vlastně, jak bych to měl říct, radostná povinnost mordovat Židy.
Richard Glazar žil v Treblince ve skupině asi 6 českých a slovenských židovských přátel. I díky nim v lágru například překonal tyfus. Vzhledem k další části příběhu je třeba zmínit alespoň některé. Někdejší armádní důstojník Želomír neboli Želobloch Birkenbaum pocházel ze Slovenska a byl vybrán na práci jako jediný z transportu. Stal se v táboře takzvaným Vorarbeiterem. Další bývalý voják Rudolf Rudla Masárek byl podle norimberských zákonů jenom poloviční žid, tedy by do transportu nemusel, ale odmítl se odloučit od své těhotné ženy, kterou po příjezdu do Treblinky Němci zavraždili. Medik Robert Alčul z Prahy byl mezi českými přáteli v lágru hlavní intelektuál. Stanislav Lichtblau z Moravské Ostravy byl automechanik a také on přišel o ženu a dítě. Karel Unger z Olomouce, ročník 1921, přijel z Terezína ve stejném transportu jako Richard a ihned po příjezdu ztratil rodiče a mladšího bratra. Všichni byli přesvědčeni, že je třeba se vzepřít a pokud náhodou přežijí, pak vydat svědectví, dát světu na vědomí, co se v Treblince děje. A všichni se spolu s řadou dalších podíleli na přípravě povstání, které v lágru vypuklo 2. srpna 1943. Ještě jednou historik Toman Brod.
Vzpoura v Treblince byla projevem zoufalství, byla projevem poslední šance, kterou ti lidé měli a kterou si mysleli, že nesmí promarnit. A nikdo si nepředstavoval, že by mohli být někteří omilostněni nebo někteří, všichni byli určeni k smrti. Takže to zoufalství, ta snaha projevit svou lidskou důstojnost, lidskou odvahu, ta jejich touha nejít jako ovce do záhuby, tak ta byla v Treblince, se projevila v tom spontánním povstání, které snad je málo, které povstání v těch hitlerovských vyhlazovacích táborech bylo úspěšné, ale tady aspoň několik lidí se zachránilo a mělo to smysl, tak je vzali sebou nebo podařilo se jim zneškodnit i několik dozorců. Je to něco, co je pro normálního čtenáře nebo normálního člověka naprosto nepředstavitelné.
Posloucháte příběhy 20. století.
Podle Richarda Glazara se vzpoura v Treblince plánovala dlouhodobě a několikrát. Povstání, inspirované či posílené boji ve varšavském getu, nemělo jednoho charismatického vůdce. Mělo víc hlavních aktérů a bylo dílem kolektivní pečlivé přípravy. Jména některých účastníků jsou dnes dohledatelná, jména některých bohužel nikoli. Pokusy o odboj se v Treblince datovaly už od listopadu 1942, kdy se ven z lágru podařilo propašovat 2 muže, kteří se měli spojit s polským podzemním hnutím. Skutečně se s odbojáři setkali, ale polská exilová londýnská vláda jejich zprávě nevěřila a odmítla o ní jednat. Začátkem roku 1943 plánovali podle Richarda Glazara vězňové takzvanou akci H, neboli hodina. Každé židovské komando mělo v určitou hodinu přepadnout své strážce, SS-many i ukrajinské vachmany a zneškodnit je. Tento plán ale překazila tyfová epidemie. Pro úspěch třetí vzpoury byla klíčová pečlivá příprava. Vězňům se tedy povedlo obstarat si láhve s benzínem a vyrobit klíče k muničnímu skladu, odkud později ukradli granáty. Pak už se jenom čekalo na příhodnou domluvenou chvíli.
Nebylo tak obtížné rozdělit ony ruční granáty a láhvy naplněné benzínem, protože z oněch 600 otroků většina měla v rukou kdy Tóru, o něch 5 knih Mojžíšových, ale jen asi 40, kdy někdy mělo v ruce nějakou střelnou či výbušnou zbraň.
O 16:00 odpoledne, pod blankitně modrou oblohou, pod sálajícím sluncem a v dusivém vedru, které ještě zesiloval dávivě nasládlý pach, tak příznačný pro Treblinku, vybuchl první granát, signál ke vzpouře. A pak vybuchly další granáty. A pak už letěly láhve naplněné benzínem proti barákům, proti ubikacím Ukrajinců a SS-manů. Rudla prý tam někde v blízkosti SS baráku zůstal. Na cestě směrem k plynovým komorám jsem zahlédl jednoho, jak s puškou ukořistěnou ukrajinským vachmanům, zakleká. Podle té kulaté hlavy to musel být želo. Prý se mu také nakonec podařilo dostat se z tábora ven. Při útěku narazil na partizány a ti ho prý zastřelili. K požáru tábora snad nejvíc přispěl výbuch, obrovský výbuch benzínového tanku. Standa Lichtblau zřejmě splnil svůj slib, že na památku těch svých zapálí v Treblince takovou fakuli, jakou ti s Lepkou a Hnáty na čepicích při svých parádách ještě neviděli.
Povstání v Treblince, podobně jako ve varšavském getu či v Sobiboru, jistě patří k nejvýznamnějším činům nejen židovského odboje, ale protinacistického odboje vůbec. Už jenom vzhledem k podmínkám, v nichž musela být vzpoura připravena a provedena, přežilo jí pouze pár desítek židovských vězňů z několika stovek. Richard Glazar vyprávěl, jak byl tehdy překvapen, když se ukrajinští vachmani, podílející se na masové krádeži a černém obchodu kolem Treblinky, okamžitě po začátku povstání přidali na stranu SS-áků.
Podařilo se celý tábor zapálit. K našemu velkému překvapení a zklamání ukrajinští vachmani se pustili do nás jako SS-mani.
Bylo to už v období, kdy se lecos proslechlo o prohře u Stalingradu a my jsme se domnívali, že se blíží konec války. Přece jenom už byly vidět určité stránky demoralizace. Jenomže naopak ti ukrajinští vachmani, ti surovci, hájili zarputile svoje kapsy plné peněz, to pití a ty ženské, které si za to mohli koupit. A tak nás po velmi krátké době, snad už po 10 minutách, honili a stříleli po celém táboře jak králíky. Tak to skutečně vypadalo. Každé komando mělo spojky, tak to bylo prostě organizováno. A ta naše spojka, ten člověk, jeho jméno bylo Lubling, já se na něho velmi dobře pamatuji, přiběhl a řekl nic z hořícího tábora ven. Co přijde potom, je tedy už jako v nějakém dobrodružném filmu. Útěk do blat, do rašelniště, do vody, střílejí po nás, potopili jsme se pod vodu, dostali jsme se ke břehu, který byl porostlý až po hladinu vrbovými větvemi a zůstali jsme v bahnitém břehu 8 hodin. Slyšeli jsme zvuk letadla, slyšeli jsme psy, s kterými hledali uprchlé vzbouřence z Treblinky. A pak jsme už zůstali jen dva, Karel Unger a já.
Vzpomínal Richard Glazar, v té době Richard Goldschmidt, a ke vzpouře ještě dodával.
Ať si nikdo nepředstavuje, že to byla vzpoura jako ve filmu. Byl to zoufalý pokus lidí zbavených téměř už všeho lidského učinit to, co by svět asi od nich byl očekával a co by snad jim byl neprominul, kdyby to byli neučinili.
A byl to ten svět, od kterého se cítili naprosto opuštěni, který je skutečně opustil a který je vlastně vydal do záhuby.
Na podzim 1943 všechno zlikvidovali. Při spouře se nepodařilo zapálit a zničit plynovou komoru a prý tam ještě několik set lidí odněkud přivezli a zaplynovali. Ale pak, protože se přece jenom v okolí rozšířilo, co se tam stalo, a protože následovala i spoura v Sobiboru o několik měsíců později, tak na podzim pak vše zlikvidovali a celé území osídlili ukrajinskými selskými rodinami, aby tam hospodařili. Ti potom utekli ze strachu před blížící se sovětskou armádou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Příběh Richarda Glazara a Karla Ungra po útěku z vyhlazovacího tábora Treblinka působí neuvěřitelně. Po dlouhých hodinách vylezli z úkrytu ve vodě a putovali pak Polskem, neznámou zemí. Čekali je stovky kilometrů, chtěli se dostat do Beskyd ke slovenským hranicím. Šli v noci a bez větších obtíží. Až do chvíle, kdy se přiblížili k novému městu nad Pilicou.
Ve středním Polsku nás chytli. A sice nějaký lesník v lese a odvedl nás do jednoho malého města, které se jmenuje Nové město nad Pilicou. A pak už je to historie vpravdě švejkovská. Měli jsme to štěstí, že jsme se dostali do vězení, které bylo spravováno takzvanými Volksdeutsche, což byli polští Němci a němečtí Poláci. Nedostali jsme se do vězení, kde by vládlo gestapo. Seděli tam lidé ze všech možných důvodů. Prodal na černo maso, něco ukradl a tak podobně. Vymysleli jsme si povídačku, která byla na ty poměry dost pravděpodobná, že jsme totiž byli vysláni na práci do Polska kopat zákopy a jiné vojenské stavby v takzvané organizaci TOT a že nás partizáni přepadli, o všechno obrali a týrali. Bylo to už v období, kdy Německo potřebovalo pracovní síly pro svůj průmysl. A tak nás poslali ještě s jinými Poláky na práci, vystavili nám transportní příkazy na naše jména a poslali přes celou Evropu do Mannheimu k firmě, která se jmenovala Heinrich Lanz AG. Dneska jsou to americké John Deere závody.
Richard Glazar a Karel Unger prožili téměř 2 roky pod falešnými jmény v německém Mannheimu jako nuceně nasazení dělníci a současně vůči říši loajální Češi. Za celou dobu nikoho nenapadlo, že by mohli být Židé, nebo napadlo, ale nedal to nijak znát. Oba měli falešné doklady. Unger se jmenoval Vladimír Frišák podle kamaráda z Olomouce. Glazar měl průkaz na jméno svého přítele z lágru, na jméno Rudolf Masárek. V knize Treblinka Slovo jak z dětské říkanky popsal Glazar válečný život v Německu obsáhle. Na nahrávce, z níž vychází náš pořad, klade bohužel, i když z pochopitelných důvodů, na tuhle etapu svého příběhu menší důraz. Jeden přízračný zážitek tu ale je. Oblečení nakradené zavražděným lidem v Treblince vázali vězňové, včetně Richarda Glazara, tehdy Goldschmieda, do balíků a ty potom odváželi vlaky do říše. V Německu dostali Glazar s Ungrem poukázku, aby si z jakéhosi skladu vyzvedli zimní oblečení. Skladník jim donesl 2 balíky svázaných kabátů. Karel Unger na ně prý chvíli koukal a pak řekl Richardovi. Podívej se, jak jsou ty kabáty vázaný. Podívej se. Jsou v tom ty krátký polský a ruský vatovaný kabátce. Třídil si a vázal si to v Treblince ty nebo já. Richard Glazar s Karlem Ungrem se v Mannheimu dožili osvobození americkou armádou a Glazar měl to štěstí, že holokaust přežila v řadě táborů i jeho maminka Olga Bergmanová. Příjmení měla po svém druhém manželovi. Po válce si Richard změnil jméno z Goldschmieda na Glazara. Vystudoval ekonomii a cizí jazyky. V roce 1951 byl z politických důvodů poslán do výroby a v letech 1953 až 1964 pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze. Karel Unger se vrátil do Čech, navštívil Olomouc, ale nikdo z jeho rodiny nepřežil. Odešel do ciziny a žil se ženou a dětmi v Kalifornii. Také Richard Glazar z Československa s rodinou emigroval. V březnu 1969 žil ve Švýcarsku. Zůstali přáteli a když Glazar v roce 90 dokončoval svou knihu, napsal v ní. Myslím na Karla, s kterým jsme všechno jako nerozlučná dvojčata zažili a přežili, jak jsme se tím hitlerovským mordýrstvím prošvejkovali. Říkalo se o nás, že až zestárneme, budou nám dohromady stačit jedny falešné zuby. Karlovi ale nebylo dopřáno tolik zestárnout. Karel Unger zemřel krátce předtím, v roce 1990. Ale ještě o kousek zpátky. V 60. letech vypovídal Richard Glazar u zemského soudu v Düsseldorfu jako svědek proti zločincům z Treblinky. Podle Glazarova záznamu svědčil i Unger. Místo přísežnou výpověď podával ve Spojených státech. Po pádu komunismu začal Richard Glazar jezdit do Čech, poslední dny života tu trávil v židovském domově. Richard Glazar zemřel v Praze 20. prosince 1997. Pro dobrovolný odchod ze života se rozhodl 2 týdny po smrti své ženy, kterou velmi miloval. Jeho poslední chvíle mi po letech popsala jeho sestřenice Irena Ravelová.
On tady dostal dole dvoupokojový byt. No a to bylo jako moc hezký, protože jsme se jako stále setkávali. Přišel ke mně jednou ráno a já jsem se ho ptala, jestli už jed, to už jeho žena nežila, ta zemřela předtím. A on mi říká, ne, ještě jsem nesnídal. A já jsem právě vytírala podlahu a říkám mu, víš co, já tady dotřu podlahu, sedni si a já přijdu udělat nám snídani. No a on tady chvilku seděl a řekl, víš, já se půjdu vysprchovat a přijď dolů na snídani. No a já jsem za 4 hodiny šla dolů a tady už stála sanitka a tady stály ambulance, policie a on skočil tady z okna. Místo, aby šel dolů, tak šel nahoru a začal život.
O přímé příčině Glazarova rozhodnutí nevím samozřejmě nic. Zdá se mi ale nemožné, že by ta smrt nesouvisela s Treblinkou. Richard Glazar byl statečný a vytrvalý člověk, který do poslední chvíle dělal to, co si kdysi předsevzal ve východním Polsku. Totiž vydával své svědectví a pečlivě zvažoval, co a jak sdělí. Byl vyrovnaný, společenský, dokonce veselý. Sbíral a rád vyprávěl židovské vtipy. Ale bolest a tíhu zkušenosti Treblinky si přitom nesl v sobě. A pokud o tom někdo věděl víc, pak jeho žena a jeho nejbližší. Myslím, že i to, jak Richard Glazar dokázal po Treblince žít a neprojevovat své trápení navenek, bylo součástí jeho hrdinství. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hynek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.